Latvijas veselības aprūpe nosiņo.
Protesta akcijā mediķu ārodbiedrība pieprasīja, lai līdz 2020. Gadam veselības aprūpes nozare Latvijā saņemtu 5% no iekšzemes koprodukta līdzinājo 3% vietā. Eiropas Savienībā vidēji nozare saņemot 7%. Kā šie skaitļi ietekmē dzīvi, turpina protesta akcijas dalībnieki – mediķi.
Mēs esam nemierā ar esošo kārtību veselības aprūpes sistēmu. Kas notiek, uz kādiem izsaukumiem man un maniem kolēģiem nākas braukt. Ja es vairāk nekādu citādu to neizprotu, ka netiešu valsts valdības genocīdu pret savu tautu.
Mēs esam tiešām māsas, kas dzīvojam no algas līdz algai. Mums tāpat ir ģimenes, mums tāpat ir viss, kas valsts nenodrošina medicīnisko apģērbu, kas ir obligāts, un arī algas ir samērā mazas.
Algas zemas, pensiju nopelnīt nevar, nekas nesanāk.
Es nostrādāju 21 gadu slimnīcā, pensiju nopelnīju, kas saka, ļoti zemu, un man jāturpina strādāt, jo pensiju nevar. Galvs savilgt kopā.
Ir īstagam, darba daudz, alga maz. Un viss arī kopumā, kā vai noktot pie ārsta, kā viss notiek un tādā garā.
Mediķu ārodbiedrības vadītājs Valdis Keris uzsver, ka papildu nauda nozarei vajadzīga, lai samazinātu rindas plānveidu pakalpojumu saņemšanai un pacientu līdzmaksājumus un paaugstinātu mediķu algas.
Domājot par vidējā termiņa budžeta nākamajiem 3 gadiem, pie kā darbs jau ir uzsākts, ir pavisam konkrēti jāiezīmē finansējuma pieaugums veselības aprūpes nozarei, atbilstoši tam, kā to ir ieteikusi Pasaules veselības organizācija, kā to ir ieteikusi Eiropas komisija, un ir konkrēti šos indikatīvos rādītājus jāpiepilda ar finansējumu, un tad arī būs reāli rezultāti, un Latvijas iedzīvotāji varēs justies drošāk un būs veselīgāk.
Protesta akcija notika tieši Daugavas krastā Mūkusalas ielā un pulcēja vairākus simtus cilvēku. Veselības ministrs Guntis Belēvičs tobrīd atradās otrpus ielai Nacionālās bibliotēkas ēkā, kur vadīja pusdienu pasākumu Eiropas Savienības veselības ministriem. Pie protestētājiem viņš neizgāja. Iepriekš Belēvičs izteicās, ka akcijai piemērotāks būtu laiks, kad lemj par nākamā gada budžetu, turklāt Eiropas Savienībā veselības aprūpe ir nacionāls kompetences jautājums, turpina Belēvičs.
Pat lielā skaitā sabraukuši uz Latviju citu valstu veselības ministri nevar palīdzēt risināt Latvijas veselības problēmas. Tās mums jārisina mūsu valstī iekšēji pašiem. Tajā pašā laikā es arī vērsīšu citu valstu veselības ministru uzmanību uz to, ka Latvijā tiešām, bet viņi jau to zina, ir viens no viszemākajiem finansējumiem veselības jomai.
Par to arotbiedrības vadītājs Keris sacīja, ka Eiropas Savienības veselības ministri gan var paust attieksmi par to, kas notiek Latvijā un tādā veidā uzlabot politisko izpratni par prioritātēm. Keris arī protesta akcijas laikā uz skatuves aicināja pēc viņa teiktā vienīgo Saeimas deputātu Igoru Pimenovu no Saskaņas, kurš apspriežot šā gada valsts budžetu, esot iestājies par papildu naudu veselības aprūpei.
Jūs esat izvēlējuši pareizo vietu un pareizo laiku. Lai tie, kas sēž Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, redz, ka Latvija nav vienkārši veiksmēs stāsts, bet ir dziļas rūpes par mūsu bērnu veselību.
Pimenovs vēstīja, ka Saskaņa uzskata, situācija Latvijas veselības aprūpes sistēmā ir katastrofāla.
Cīņa turpinās. Sociāldemokrāti, kreisie politiķi Latvijā vienmēr būs jūsu pusē. Atcerieties par to, mēs jūs nekad neaizmirsīsim. Tas ir mūsu solījums, tas ir mūsu darbs, lai mums kopā veicās.
Jāatgādina, ka janvārī Saskaņa parakstīja vienošanos ar Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku ārodbiedrību par sadarbību. Tas izsauca diskusijas ārodbiedrības biedru vidū. Tomēr neviena organizācija nav izstājusies no ārodbiedrības, taču izstājušies atsevišķi biedri. Latvijas radio norādīja ārodbiedrības vadītājs Valdis Keris. Vēl jānorāda, ka uz protesta akciju bija ieradies arī aptuveni 100 cilvēku liels pulciņš, kas akcijas laikā turējās nedaudz nomaļas no mediķiem. Sarunās ar žurnālistiem viņi neiesaistījās un neskaidroja, kāpēc tie ieradušies. Vien norādīja, ka neesot ārsti, plakātu viņiem nebija. Kāda jaunieca sacīja, ka viņa un daļa sanākušo esot kolēģi no konferenču viesnīcas Tomo. Laura Dzērve, Latvijas radio.